Apakah kematian di hari Jumat, jenazah yang wangi, jenazah yang berkeringat, dan lain-lain adalah tanda seorang mati syahid? Karena inilah syubhat yang dibawa oleh teroris Khawarij yang seakan mengesankan benarnya perbuatan mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tanda-tanda syahid itu adalah sebuah tanda dan sebuah harapan. Namun tanda tersebut tidak boleh dijadikan sebagai sebuah kepastian. Tanda adalah tanda yang kita berharap, dan itu pun harus dibarengi dengan apa yang dia amalkan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa tanda yang menunjukkan seorang mati syahid. Namun sekali lagi, tanda adalah tanda yang tidak boleh dipastikan. Termasuk yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai tanda mati syahid adalah seorang yang meninggal tenggelam di lautan, atau seseorang yang terkena reruntuhan bangunan, atau seorang wanita yang mati dalam keadaan nifas. Yang tenggelam kan tidak semua kaum muslimin, iya kan? Berapa banyak orang kafir mati tenggelam, mati terkena reruntuhan bangunan. Wanita kafirah mati ketika dia sedang melahirkan. Tak bisa dikatakan bahwa dia mati syahid. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tanda-tanda ini itu harus disinkronkan dengan apa yang diamalkan dalam kehidupan dunianya. Dia diketahui sebagai seorang yang saleh, dia diketahui dengan seorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, kemudian meninggal tenggelam. Kita berharap ini tanda kebaikan bagi dia. Nah, tapi seorang yang di masa hidupnya mencela Islam, mencaci maki Islam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat, lalu dia tewas dalam reruntuhan bangunan atau tewas kecelakaan, itu juga bagian dari al-hadam, ya. Sebutkan para ulama, tewas tabrakan juga bagian dari al-hadam. Seorang yang terkena terhantam oleh benda keras, tapi selama hidupnya dia buruk, maka tidak bisa dihukum bahwa dia mati syahid. Barakallahu fikum. Ada lagi sebagian mengatakan, wah, ini menunjukkan bahwa dia syahid, dia mati dalam keadaan tersenyum. Orang-orang kafir banyak sekali menukil. Antum buka di Google itu, orang mati tersenyum, pastor mati tersenyum. Nasrani kafir mati tersenyum, mirip seperti orang tertawa. Berarti apa? Syahid? Ya tidak bisa, masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dilihat apa kondisinya dalam kehidupan dunia. Kalau dia berpemikiran khawarij, ya, menyebarkan bid'ah, jelas-jelas pemikirannya menyimpang dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Maka meskipun dia mati dalam keadaan tertawa terbahak-bahak, bukan hanya tersenyum, tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan giginya seperti orang tertawa. Meskipun demikian, tidak bisa kemudian dikatakan, wah, orang mati syahid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam sahihnya, bab la yuqalu fulanun syahid. Bab tidak boleh dikatakan kepada seseorang syahid. Tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun mati dalam jihad, peperangan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada, kalau dia berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia, kita berharap, memohon. Nas'alullaha lahu asyhadah. Kita memohon, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai seorang yang mati dalam keadaan syahid. Allah ta'ala. Apakah bendera ISIS sesuai sunnah seperti yang mereka gembar-gemborkan bahwa mereka adalah pasukan panji hitam dikabarkan Rasulullah? Ya, memang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ISIS ini. Memang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang mereka dalam hadisnya, syarru qatla tahta adibis sama wa khairu qatilin man qatalu. Seburuk-buruk mayat di bawah kolong langit ini, kelompok khawarij, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang terbunuh melalui tangan mereka. Kalau masalah panji hitam, kalau itu pun hadisnya sahih, benderanya hitam, gampang aja orang bikin bendera hitam, apa susahnya? Sulit buat bendera hitam. Ini pertanyaan keduanya sangar ini, jadi saya tidak jawab. Orang-orang ISIS berdalih dengan kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah yang membunuh ayahnya di medan perang untuk membolehkan bunuh orang tua yang kafir. Bagaimana penjelasannya? La haula wala quwwata illa billah. Ini kejadian seorang anak membunuh orang tuanya yang jelas-jelas muslim, mengucapkan dua kalimat syahadah, mengerjakan sholat, dibunuh dengan alasan keduanya kafir, dianggap murtad. Itulah khawarij. Mereka membunuh kaum muslimin, yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awthan. Orang-orang kafir mereka biarkan, kaum mukminin mereka bantai. Kepada seorang guru atau mudaris yang ringan tangannya ketika menghukum sehingga terkadang berbekas pukulannya kepada anak didik, dan bagaimana seharusnya orang tua menyikapi hal tersebut? Masyarakat rahimakumullah, memukul adalah alternatif terakhir. Ada nasihat terlebih dahulu. Nasihat, ya, dengan cara yang baik. Tidak sedikit dari anak-anak dengan menyampaikan nasihat itu cukup bagi mereka. Meskipun tidak bisa diingkari, ada juga sebagian anak mesti dengan pukulan. Atau yang lebih ringan dari pukulan, dicewer, cubit. Yang tujuannya adalah memberi pelajaran. Memberi pelajaran. Dan ketika mukul, pukulan yang tidak memberi bekas, pukulan yang tujuannya mendidik, pukulan yang tujuannya mengarahkan, membimbing, bukan yang menyebabkan cacat. Oleh karena itu para musyrif hendaknya di bimbing. Ya. Jangan setiap musyrif dikit-dikit mukul. Akan tapi ada tahapan-tahapan. Dan tidak setiap orang berhak untuk mukul. Tidak setiap orang berhak untuk mukul. Kadang-kadang ada sebagian yang memang tidak bisa menahan emosi. Melihat anak, ini namanya anak-anak. Melihat seorang anak dianggap tidak sopan atau melakukan satu pelanggaran, maka dia melakukan pemukulan yang tidak sepantasnya. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang yang menjadi musyrif diatur, diberi bimbingan dalam hal ini. Tidak menjadi seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Tapi diberi tahapan. Kemudian, kalau terlihat anak tersebut sudah dianggap di luar kewajaran, sampaikan kepada orang tuanya. Sampaikan kepada orang tuanya. Sebagai pengetahuan pula bahwa di negara kita ini pukul memukul itu pun ada hukumnya. Seorang guru ketika memukul anak, anak itu melapor polisi, kena kasus itu. Kena kasus. Jadi ya berhati-hati. Jangan sampai kemudian emosi seorang menyebabkan di luar jalur, sehingga seorang mengalami hal-hal yang pada akhirnya dia tidak terpuji dengan perbuatannya tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apabila orang tua tidak mampu untuk membayar hutang puasa Ramadan, apakah boleh bagi anaknya untuk membayar hutang puasa Ramadan orang tuanya? Lihat dulu, ini orang tuanya sudah meninggal apa masih hidup? Siapa yang bertanya ini? Hah? Ini orang tuanya sudah meninggal apa masih hidup? Apabila orang tua itu masih hidup dan dia masih sanggup berpuasa, ya wajib baginya berpuasa. Apabila dia sudah tidak mampu berpuasa karena sudah tua renta, dia masih hidup, maka yang wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan satu hari kepada satu orang miskin. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang tua yang telah meninggal. Maka dilihat orang tua yang telah meninggal ini ternyata memiliki hutang puasa. Dilihat ketika dia memiliki hutang puasa Ramadan misalnya, dan setelah Ramadan dia terus dalam keadaan sakit, tidak ada sembuhnya, terus sakit sampai dia meninggal. Jadi tidak ada masa di mana orang tua tersebut sembuh yang memungkinkan baginya untuk mengqadha puasa. Dia terus sakit sampai meninggal. Maka orang tua yang seperti ini tidak perlu dibayarkan puasanya atau dipuasakan untuknya, karena dia tidak punya hutang. Dia tidak punya hutang. Karena setelah Ramadan dia terus dalam keadaan sakit. Tidak ada waktu untuk membayar hutang. Yang kedua, orang tua tersebut meninggal, namun pada masa hidupnya ada jeda, dalam artian dia punya hutang puasa Ramadan. Setelah Ramadan dia sembuh, memungkinkan bagi dia untuk mengqadha puasa, tapi dia belum mengqadhanya. dia belum mengqadha puasa tersebut. Ya, mungkin dia berpikir nantilah di bulan Sya'ban saya akan mengqadha misalnya. Maka di bulan-bulan itu setelah Ramadan dia sehat, dia belum sempat mengqadha puasanya lalu meninggal. Nah, orang tua yang seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dan memiliki hutang puasa, maka yang berpuasa untuknya adalah walinya. Anaknya misalnya atau istrinya berpuasa untuknya sesuai jumlah puasa yang dia tinggalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Pertanyaan yang lain kita tunda di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.